Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 6. april. Ovo su najvažniji naslovi emisije. U Crnoj Gori izborna tišina uoči sjutrašnjih predsjedničkih izbora. Država neće dopustiti da sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o neizručivanju američkih vojnika ugrozi evropske integracije, saopštio šef diplomatije Igor Lukšić. Brutalno prebijanje komandira barske policije Admira Čolovića najbolji je pokazatelj nemoći države u borbi protiv kriminala, poručili iz pozitivne Crne Gore. Počeo drugi dan pregovora o iranskom nuklearnom programu. U Siriji oteta grupa italijanskih novinara. U intervju Radio Slobodna Evropa govorimo o vladinoj strategiji za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori. Među ostalim pravima na koja će seksualne manjine u buduće moći da računaju je i pravo na registrovano istopolno partnerstvo, kaže Zdravko Cimbaljević.
Istopolno partnerstvo, to je registrovano partnerstvo, ne brak. Znači to moram da podvučem, znači to nije brak, to je istopolno partnerstvo gdje bismo mi mogli kao građani Crne Gore koji nismo vjenčani, kao što to postoji i u heteroseksualnoj zajednici, mogli da se registrujemo i koji možemo da živimo istim ili bitno sličnim emocionalnim i ekonomskim zajednicama kao i heteroseksualne osobe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori je danas izborna tišina uoči nedjeljnih predsjedničkih izbora na kojima će učestvovati predstavnik Demokratske partije socijalista Filip Vujanović i nezavisni kandidat koga podržava dio opozicije Miodrag Lekić. Glasačko pravo na predsjedničkim izborima ima 511.405 građana. Iz Državne izborne komisije objavljeno da će biti otvoreno 1.169 biračkih mjesta u 21 opštini. Država neće dopustiti da sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o neizručivanju američkih vojnika ugrozi evropske integracije, saopštio je šef diplomatije Igor Lukšić. Lukšić je vijestima rekao da očekuje da Evropska komisija ima razumijevanja da je Crnoj Gori neophodna podrška Sjedinjenih Američkih Država. Vlada je 2007. sa Amerikom dogovorila da Međunarodnom krivičnom sudu ne izručuje crnogorske i američke vojnike počinioce krivičnih djela ako se zateknu na teritoriji neke od dvije države. Brutalno prebijanje komandira barske policije Admira Čolovića najbolji je pokazatelj nemoći nadležnih državnih organa uprave policije i tužilaštva u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ocijenjeno iz pozitivne Crne Gore. Čolovića su u restoranu Vidikovac pretukli Robert Kožar, Goran Vukmanović, Velimir Vuksanović i dva za sada nepoznata muškarca i nanijeli mu teške tjelesne povrede. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Bakir Izetbegović i delegacija gradske uprave grada Sarajeva položili su cvijeće na spomen obilježje kod vječne vatre i odali počast poginulim braniteljima grada i žrtvama fašizma povodom dana grada Sarajeva 6. aprila. Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić je podsjetio da su 6. aprila 1945. godine ulicama Sarajeva marširali oslobodioci grada, a da je glavni skup bio ispred sadašnje vječne vatre, koja je tada zapaljena i gotovo nikada nije bila ugašena. U poplavljenim područjima u Hrvatskoj još jedna noć protekla je u borbi sa vodenom stihijom, a najteža situacija je na području Siska sa nabujalom rijekom Odrom i u Čičkoj Poljani. Zbog obilne kiše proteklih dana na području Zagreba učestala su klizišta i odroni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnici Irana i svjetskih sila počeli su danas drugi dan pregovora u kazahstanskoj prijestolnici Almati o nuklearnom programu Teherana, ali su male šanse za postizanje dogovora. Današnju rundu pregovora otvorio je sastanak glavnog iranskog pregovarača Saida Džalilija i šefa Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. I još jedna vijest, u Siriji je oteta grupa italijanskih novinara, saopštila je Ministarstvo spoljnih poslova u Rimu, ne navodeći detalje otmice. Porodice otetih su obavještena, formiran je krizni štab koji će se baviti tim slučajem, rekao je portparol ministarstva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, slijedi kratak pregled događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. U ponoć je počela izborna tišina uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora, na kojima će birači glasati ili za Filipa Vujanovića ili za Miodraga Lekića. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Hrivokapić sredinom sedmice govorio je o tome hoće li podržati parlamentarnu istragu o aferi Snimak.
Ja sam stavio dnevni red parlamentarnu istragu, ali mislim da prije toga na kolegijumu treba da razjasnimo pitanje saslušanja kao uvodno pitanje za odluku o parlamentarnoj istrazi.
Izdvojeno specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, čije formiranje najavljuje ministar pravde Duško Marković, neće suštinski donijeti ništa novo ukoliko isti ljudi budu na čelu državnog tužilaštva, smatra Veselin Radulović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Da je sasvim nebitno kakvo rješenje postoji sve dok su ti ljudi na čelu tih institucija i dok ljudi koji su odgovorni za sam ovaj nerad koji je do sada postojao u državnom tužilaštvu, dakle dok oni nastave i dalje da obavljaju te poslove, odnosno da ih ne obavljaju kako su to do sada radili, sasvim je nebitno u kakvoj formaciji će biti specijalno tužilaštvo i da li će ono biti zaseban organ.
U hotele u Bečićima stigle prve veće grupe turista, što je označilo i početak ovogodišnje turističke predsezone na Crnogorskom primorju. Dragan Purko Ivančević iz Queen of Montenegro.
Predsezona nagovještava jako dobru sezonu, sad se borimo da posezona bude također dobra, da bi ove godine imali ne šestomjesečnu, nego sedmomjesečnu jako kvalitetnu sezonu.
Kruzeri će ove godine u Kotor dovesti preko 400.000 turista. Profesor Milenko Pasinović govorio je o efektima njihovog boravka u drevnom gradu u Bokokotorskom zalivu.
Svaki od učesnika kruzinka prema anketi troši 43,12 eura za vrijeme prosječnog boravka od 6 sati u Kotoru, a uračunavanjem lučkih troškova, peljara i troškova plovnog puta, ta se potrošnja kreće na 60 eura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost intervjua je Zdravko Cimbaljević iz LGBT foruma Progresa, kojim smo razgovarali o strategiji vlade Crne Gore u unapređenju kvaliteta života LGBT osoba od 2013. do 2018. godine. To je dokument koji bi trebalo da unese mnoge novine u promociji i zaštiti ljudskih prava seksualnih manjina, između ostalog definiše konkretne korake ka njihovom boljem statusu u oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, borbe protiv diskriminacije. Cimbaljevića smo pitali koliko je izvjesno da će u Crnoj Gori ove godine biti održana prva parada ponosa. Već u prvom tematskom poglavlju strategije piše promocije i zaštita ljudskih prava LGBT osoba. To me podsjetilo na bivšeg ministra za ljudska i manjinska prava, koji je tokom svog mandata uporno zastupao stav da će država štititi, ali ne i promovisati ljudska prava LGBT osoba. Zdravko, kako komentarišete taj zaokret od stava bivšeg ministra do ovoga što sada piše u tom dijelu strategije?
Kad se tiče bivšeg ministra za ljudska i manjinska prava, nikako nismo mogli doći ni do samog kontakta sa istim ministrom koji treba da štiti sva prava svih manjina u Crnoj Gori, a ne samo LGBT. Tako da sve ono što je on nekako govorio, prosto nisam htio da prihvatim kao i glavni stav čitave vlade Crne Gore. Međutim, kako je bio samim tim i član vlade, također morali smo to shvatati jer niko nije imao nikakve zamjerke na njegov rad. U svakom slučaju, posle dvije godine, evo možemo posvjedočiti da ipak je vlada Crne Gore nekako preokrenula svoj put ka poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori, pa samim tim i posljednji novi ministar za ljudska i manjinska prava. A kada se tiče poštovanja i promovisanja LGBT prava u Crnoj Gori, to je nešto neophodno da bi se ovo društvo moglo na neki način senzibilisati, prvo od nekog vrha, pa onda do nekog običnog građanina.
Dakle, kažete da u odnosu države prema LGBT osobama dolazi do pomaka i logično je pitati sada da li to znači da će u Crnoj Gori, to zaista i interesuje javnost, doduše u zadnje vrijeme se o tome i ne priča mnogo, dakle, da li to znači da će u Crnoj Gori ove godine biti održan prvi Pride, odnosno Parada ponosa?
Po svakom slučaju, nama jeste Pride ili povorka prioritet. Međutim, mnogo je drugih prioriteta kojima se možemo okrenuti i svakako da ova atmosfera koja se sad nalazi i kojoj mi težimo da bude još bolja, svakako i govori o tome da bi trebalo da se desi jedan javni događaj kao što je povorka, više sa ciljem da mi pokažemo zašto se mi zalažemo, odnosno koji su zahtjevi LGBT zajednice prema ovoj državi i da prosto pokažemo da smo mi i jesmo i građani koji treba da živimo dostojanstveno u ovoj državi sa punim pravima. Jeste, ja mislim da je i neka atmosfera u Crnoj Gori bolja od prije dvije godine i smatram da treba da se održi povorka ponosa, ali evo još uvijek nemamo ni konkretne podatke o tome jer sami organizacioni odbor treba da se o tome oglasi, a i eto još uvijek su neke procjene bezbjednosti u toku, što sa naše strane, što sa strane drugih institucija koje su za to zadužene, pa kad dođe vrijeme normalno mi ćemo čitavu javnost i obavijestiti o tome.
Zdravko, kako je raspoloženje u državi tim povodom? Da li primjećujete neko, ajde kažem, neku veću spremnost u odnosu na minuli period da se jedan takav događaj održi i bude obezbijeđen na adekvatan način?
Ako mislite na državne institucije, mislim da je sad već drugačija stvar od prije dvije godine, gdje su institucije već više spremnije da pomognu, odnosno obezvijede bezbijednost na javnim događajima kao što je LGBT događaj, odnosno to povorka. To jeste bilo i prve godine, međutim uvijek smo imali neki osjećaj da je to bilo više deklarativno, osim uprave policije koja je radila na tome da se taj događaj obezbijedi, a kada se ticalo drugih nekih institucija koje su trebali da budu dio svega toga, više se deklarativno nudila pomoć nego što je to stvarno bilo realno. Sada je već, da kažem, situacija malo drugačija jer imamo veći kontakt i bolji kontakt sa institucijama, ali još uvijek nismo u prilici da kažemo da je to sve tako dok se taj događaj ne dogodi, stvarno vidimo sve na terenu kako jeste.
Da se vratimo strategiji. Osim definisanja prava LGBT osoba kada je obrazovanje u pitanju, recimo zdravstvena zaštita, saradnja sa policijom, borba protiv diskriminacije i tako dalje, u strategiji se pojavljuje između ostalog i plan da u Crnoj Gori do 2018. godine LGBT osobe dobiju pravo stupanja u registrovano partnerstvo, što je pravna tekovina koju su, ajde kažem, poodavno usvojile gotovo sve članice Evropske unije. Zdravko, kako će to biti provedeno u dijelu? Ko će biti nadležan za taj dio strategije? I da li su već neki konkretni koraci eventualno preduzeti? Ja se sjećam da je to pitanje još prije dvije godine pokrenula kancelarija ombudsmana.
Pa evo, mogu prvo samo da kažem da stvarno dokument tretira, kao što ste vi rekli, sva pitanja koje su nekako od svakodnevne važnosti za život, rad i napredak svakog pojedinca iz LGBT zajednice. Važno je to što je predloženi dokument razumljiv pripadnicima LGBT zajednice, profesionalcima i sistema, ali i svim građanima, čije bi ponašanje možda i trebalo da se usmjeri i popravi. Ali što se tiče ta inicijativa je bila još pa skoro dvije godine, odnosno godinu i pol dana, od zamjenice ombudsmana Marijane Laković, odnosno institucije ombudsmana, prosto nekako podsjeća da je Ustavni sud Crne Gore nekako između ostalo zaključio da te odredbe porodičnog zakona predstavljaju smetnje da se istopolne zajednice pravno urede. Donošenjem posebnog tog propisa gdje bi se zvalo zakon o istopolnom partnerstvu, što bi nekako potvrđuje i uporedno iskustvo kako i da donošenjem navodnog zakona prava iz vanbračne heteroseksualne zajednice izjednačila bi se sa vanbračnom heteroseksualnom zajednicom. Na taj način bi se omogućio nesmetan zajednički život svih nas koji živimo u Crnoj Gori. U svakom slučaju, istopolno partnerstvo, to jest registrovano partnerstvo, ne brak, znači to moram da podvučem, znači to nije brak, to je istopolno partnerstvo, gdje bismo mi mogli kao građani Crne Gore koji nismo ovjenčani, kao što to postoji i u heteroseksualnoj zajednici, mogli da se registrujemo i koji možemo da živimo istim ili bitno sličnim emocionalnim i ekonomskim zajednicama kao i heteroseksualne osobe. Bez objektivnog i razumnog opravdanja prosto stavljeni smo u znatno nepovoljni i pravno nezaštićen položaj. Mislim da je ovo veoma bitno za nas jer nekako nam je, da kažem, nezahvalno da smo u situaciji kada smo zajedno sa partnerom, a nemamo ista prava kao što to imaju vanbračna heteroseksualna zajednica, to je pravo na podizanje kredita, kada je moj partner u bolnici, da imam pravo da ga posjetim, da se tretiram kao član porodice, na bilo koja socijalna prava koja prosto isti heteroseksualni parovi imaju. Znači, ponovno podlačim, to nije brak, to je isto polno partnerstvo. Znači, to nije kao što neki žele da podvuku ili prosto žele da nas stave u isti koš, da mi želimo brak, usvajanje djece ili tako dalje.
Još jedna, ako mogu da kažem, novina u strategiji je turizam. Mnogi će se na prvu loptu zapitati kakve veze imaju unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori i turizam.
Pa znate kako, kao što svi ostali ljudi putuju u svijetu, tako i mi želimo da putujemo, ali samim tim kad želimo da putujemo, ne želimo da budemo tretirani kao neki niži sloj ili uopšte da budemo diskriminisani u bilo kojoj sferi, pa to bilo i turizam. Upravo je vlada Crne Gore nekako i kroz našu inicijativu prepoznala da je turizam isto veoma bitan aspekt ponude u Crnoj Gori, ali i poštovanje ljudskih prava kada se tiče LGBT populacije. U mnogim slučajima dešavalo se diskriminaciju u samom, da kažem, hotelijerstvu nižeg ranga, da su prosto istopolni partneri kada traže sobu za sebe, neki hoteli su odbijali da im daju sobu sa jednim krevetom jer nisu htjeli da prihvate da je to istopolni par. U svakom slučaju, mislim da je Crna Gora prepoznala tu bitnost da kada se tiče turističke ponude da tu nema razlika, to je najbitnije, i kada tiče se turističke ponude da je opet ekonomski veoma važno da se privuče što veći broj ljudi na crnogorskom području, a to je upravo i učinila tim što je omogućila svim onima koji žele da dođu u Crnu Goru da se osjećaju u što manjem objemu diskriminisani, makar u onom prostoru u kojem su došli da uživaju, u onom prostoru koji su došli da provedu svoje ljeto ili zimu, da prosto ne postoji ni jedan aspekt od samog hotelijerstva i od države da ne osjećaju tu diskriminaciju, a svi smo mi tu da mijenjamo društvo i one koji rade u njima.
Upravo dio turističkih poslanika, mislim na hotelijere u Crnoj Gori, već je iskoračio na tržište koje obuhvata gej zajednicu, internacionalno tržište, ako mogu tako da kažem, pokušavajući da pošalju poruku da su ti turisti dobro došli na Crnogorsko primorje. Vi ste sa njima dogovorili neku vrstu saradnje, o čemu se tu radi?
Pa, prošle godine nas je veoma iznenadilo to što već je jedan dio hotelijerstva, odnosno hotela koji u Crnoj Gori veoma dobro posluju, to su hoteli od 5 i 4 zvjezdice, konkretno se radi o Blue Star mreži. To je prosto neki način opet profesionalizma prije, a i senzibilnosti da za njih kao poslovne ljude, kao neko ko prosto ne želi da izgubi bilo kog klijenta, ali i tako također lično nema nikakve predrasude i niti želi da diskriminiše ikoga, prosto došlo se do dogovora da se i ti hoteli promovisu na međunarodnim sajtovima, na međunarodnom tržištu kao gay friendly takozvani hoteli koji prosto žele da istaknu to da tih ljudi koji dođu ili gosti koji dođu u njihovim hotelima neće biti diskriminisani ni po kojem osnovu, pa ni po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Ono što jeste dogovoreno sa tim hotelima jeste da posle neke određene obuke ili da neke, da kažem, pomoći da se sami staff malo i edukuje o svemu tome. Postave se same pločice na tim hotelima koje će biti u duginim bojama i označavat će da su gay friendly. To je veoma značajno za sve nas, veoma dobra poruka od samog hotelijerstva u Crnoj Gori, od tih hotela u toj mreži, ali i drugih, da prosto ne žele da imaju kakvu razliku prema svojim gostima, već žele da oni uživaju u svom odmoru koji su imali do sada.
Bio je to Zdravko Cimbaljević iz LGBT foruma Progres.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A izbjegla i raseljena lica u Bosni i Hercegovini i danas se suočavaju s raznim vidovima diskriminacije. Radio Slobodna Evropa saznaje da se toj populaciji uskraćuje pravo na pasoše, jer je još prije 8 godina napravljen zakonski propust koji do danas nije otklonjen. Zbog toga, recimo, grupa učenika iz Ljubije zimus nije otišla na ekskurziju. Država im je jasno stavila do znanja da kao djeca izbjeglih nemaju pravo na slobodu kretanja. Priča Maje Bjelajac.
Svi izbjegli koji žele zatražiti stambeno zbrinjavanje u Hrvatskoj imaju još vremena do kraja kolovoza 2013. Hrvatska je vlada produljila rok kako bi se omogućila provedba regionalno dogovorenog programa o trajnim rješenjima za izbjeglice i raseljene osobe. Ističe za Radio Slobodna Europa pomoćnik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Stanko Janić.
Ovim načinom, znači, koji se paralelno provodi u Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, oko 16.000 obitelji bi se zbrinjavalo u Srbiji, negdje oko 5.000 u Bosni i Hercegovini, oko 3.500 u Hrvatskoj i negdje oko 2.000 u samoj Crnoj Gori. Jedini uvjet je da nigdje na području bivše države nemaju vlasništvu u selju, u stambenu jedinicu ili suvlasništvu, ili da je nisu prodali, darovali.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula ne vjeruje, međutim, da će i višemjesečno produljenje nešto bitnije izmijeniti. Pogotovo, kaže Džakula, što su nove izmjene zakona u samoj Hrvatskoj cijelu proceduru zbog dodatne papirologije samo zakomplicirale.
Pa na primjer, povratnik da bi dokazao da je bio izbjeglica cijelo ovo vrijeme, mora navesti sva mjesta gdje je bio u izbjeglištvu i potvrde iz tih izbjegličkih centara da se tamo nalazi. Prema tome, to je jedan dugotrajan proces, skup proces, i vi kad podnesete kao povratnik zahtjev za stambeno zbrinjavanje, to svake godine se mora ponavljati ako se to pitanje ne riješi.
Džakula ukazuje i na problem otkupa stanova i na različita pravila, jedna prema Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, a druga prema Srbima povratnicima.
Hrvatima iz Bosne daruje se imovina u vlasništvu, bilo obzir da li to stan ili kuća, dok Srbi povratnici koji podnose zahtjev za stambeno zbrinjavanje, ako žele biti vlasnici, onda mora i platiti između 150, 200, 300 euro zavisnosti od kvalitete stambenog objekta.
I iz Građanskog odbora za ljudska prava u Karlovcu upozoravaju da su ponuđene otkupne cijene stanova previsoke, gotovo kao tržišne, i mnogi ih, kaže Nada Radović, ne mogu otkupiti, a niti bez posla ili s malim penzijama u njima živjeti.
Niko živ niti ima novaca, režije su takve velike, grijanje pogotovo. Niko neće više stan, niti može, niti ga. Čak je u Karlovcu kod nas došlo do povrata, ja mislim dva sigurno znam, čak mislim da je ovaj treći vratio stan jer ne mogu plaćati. Dobili su stan kroz stambeno zbrinjavanje, ali ne mogu plaćati režije. Od čega će živjeti?
Pomoć u stambenom zbrinjavanju do sad je u Hrvatskoj zatražilo više od 5800 bivših nositelja stanarskog prava. Pozitivno je riješen 1791 zahtjev, a zbrinuta su 1482 nositelja. Pomoćnik ministra regionalnog razvoja Janić uvjeren je da će se regionalnim projektom i novcima iz europskih fondova ti procesi privesti kraju.
Ovo je jedan impuls da se taj proces ubrzava, da je transparentan među četiri države, znači samo jednoj državi se može stambeno zbrinuti čovjeka, ne u više država, a na kraju krajeva i 260 milijuna eura dolazi u ovu regiju, ona će se potrošiti ovdje, što izgradnjom stanova, infrastrukture i tako dalje, što je opet jedan doprinos samoj regiji.
Unatoč svim naporima i projektima, Srbi povratnici i njihovi politički predstavnici nisu baš optimistični. Naglašavaju da Hrvatska 1. srpnja ulazi u Europsku uniju, iako nije ispunila sve uvjete koji se tiču povratka. A to se pitanje na relaciji Zagreb-Brisel više gotovo i ne spominje. Sveučilišni profesor i analitičar dr. Žarko Puhovski.
To se po mojem sudu ne postavlja kao problem, osim u aktivnostima jednog malog broja nevladinih udruga i dijela ljudi koji bi se htjeli vratiti, prije svega zato što je to prestalo biti realnim problemom. Potreba za povratkom je u osnovi iscrpljena, naprosto su oba dvije države, i Hrvatska i Srbija, odnosno Bosna i Hercegovina, na svojem dijelu činile puno toga da ljudi budu u situaciji u kojim naprosto prođe volja za povratkom. Dovoljno godina je međuvremenu minulo i sada više te volje za povratkom nema, tako da se oni mirno, hrvatske vlasti mogu mirno ponašati kao da je problem riješen, iako u moralnom smislu on nije riješen, on je riješen u tom političkom, jer zapravo pritisak je previše slab da bi na bilo koga djelovao.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bila je to ipak priča koleginice Ankice Barbir Mladinović o tome da izbjeglice koje mogu da do kraja avgusta od države Hrvatske zatraže stambeno zbrinjavanje. A sada ćemo čuti priču Maje Bjelajac o tome kako se izbjegla i raseljena lica u Bosni i Hercegovini i danas suočavaju se raznim vidovima diskriminacije. Naime, Radio Slobodna Evropa saznaje da se toj populaciji uskraćuje pravo na pasoše, jer je još prije 8 godina načinjen zakonski propust koji do danas nije ispravljen.
Djece izbjeglih i raseljenih u Bosni i Hercegovini uskraćeno je pravo na putovanja van granica države jer u Zakon o putnim ispravama nije uvršteno da pasoš mogu da dobiju i oni prijavljeni po mjestu boravka. Kćerka Svetozara Japunđe nije otišla na ekskurziju u Holandiju iako je rođena 2000. godine u Ljubiji kod Prijedora. Za domaće činovnike, priča Svetozar, ona je zbog izbjegličkog statusa roditelja strani državljanin i nema pravo na pasoš.
Ja sam pitao za čega ne može dijete dobiti, kaže, zato što ste vi izbjeglica. Bez obzira, kaže, što se dijete rodilo ovdje, vi imate status izbjeglice, da bi se trebalo odreći status izbjeglice, a ako se odrećem status izbjeglice, znači odrećem se i nalazim i smještaj. To se ne isplati, to bi dijete ošlo mjesec dana ili 15 dana, van da ja budem na ulici.
Mladenka Galić iz Prijedora je raseljeno lice i već 17 godina korisnica alternativnog smještaja u kojem živi sa 3 sina i majkom. Radost što je Centar za socijalni rad omogućio njenom djetetu ljetovanje u Crnoj Gori nije dugo trajala. Ni on nije dobio pasoš jer je mladenka prijavljena po mjestu boravišta. Za njeno dijete bio je to još jedan od udaraca surovog bosansko-hercegovačkog društva.
Moj sin ima 12 godina. Jedino je bio tužan što nije mogla da ode na more, samo je znao reći kako će ja biti mama izbjeglo lice kad sam ovdje rođen.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac.
Što se nas tiče, znači dijete koje je rođeno u opštini, koje ima sva druga dokumenta, zdravstveno osiguranje, rodni list, ide u školu, nesporno je da on ima prebivalište u toj opštini, znači ništa ne bi trebao biti razlog u osporavanju ovog njegovog prava.
Izdavanje pasoša regulisano je Zakonom o putnim ispravama Bosne i Hercegovine. U Ministarstvu civilnih poslova, nadležnom za tu oblast, objašnjavaju da je još 2004. godine došlo do propusta prilikom donošenja zakona. U članu 19 greškom je izostavljeno mjesto boravka kao dokaz koji se prilaže za izdavanje pasoša, objašnjava Milan Zjajić, pomoćnik ministra za državljanstva i putne isprave BiH.
Ovdje zbog pogrešnog razumijevanja ili nedovoljne jasnosti ove odredbe člana 19 došli smo u situaciju da pojedini nadležni organi u Bosni i Hercegovini su to razumjeli da osobe koje imaju samo boravište, odnosno najčešće u našim slučajevima raseljene osobe, nemaju pravo na izdavanje putne isprave.
Zjajić kaže da zbog toga različiti organi u Bosni i Hercegovini različito primjenjuju sporni zakon. Zbog toga je, tvrdi, Ministarstvo civilnih poslova nedavno poslalo dopis nadležnim institucijama u kojem sugeriše primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i izdavanje putnih isprava i po mjestu boravišta. Praktično, više od 8 godina, bosansko-hercegovačko društvo ćutke posmatra diskriminaciju izbjeglih i raseljenih, projekt koordinator u Omladinskom centru Ljubija, Goran Zorić.
Praktično poruka koja se tu iščitava jeste da su oni manje vrijedni od svojih vršnjaka, koji čirati nisu izbjeglice, da oni ne mogu dobiti nešto što njihovi vršnjaci čirati nisu izbjeglice mogu dobiti i pretpostavka jeste da utiče i na njihovu sliku o sebi, na samopouzdanje. I tako da bih definitivno rekao da je ovo praktična diskriminacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I prije nego se oprostimo od vas, poštovani slušalci, podsjećamo na najvažnije naslove dana. U Crnoj Gori izborna tišina uoči sjutrašnjih predsjedničkih izbora. Država neće dopustiti da sporazum sa Amerikom o neizručivanju američkih vojnika ugrozi evropske integracije, saopštio šef diplomatije Igor Lukšić. Brutalno prebijanje komandira barske policije Admira Čolovića najbolji je pokazatelj nemoći države u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, poručili iz pozitivne Crne Gore. Počeo drugi dan pregovora o iranskom nuklearnom programu. U Siriji oteta grupa italijanskih novinara. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 6. aprila na talasu radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.